Tai sveikinu visus šį vakarą vėl sugrįžusius, susirinkusius į švento rašto studijas. Ir šiandien tęsime apaštalų darbų 14 skyrių nuo 19 iki 28 eilutės. Pabaigėme 14 skyrių nuo 19 iki 28 eilutės. Tai klausom teksto.
Iš Antiochijos ir Ikonijos atvykę žydai sukurstė žmonės. Tie apsvaidė Paulių akmenimis ir išvilko už miesto, palaikė jį mirusiu. Susirinkus aplink jį mokiniams, jis atsikėlė ir parėjo į miestą. Rytojaus dieną kartu su Barnabu iškeliavo į Derbę. Šitame mieste jie skelbė Evangeliją ir sulaukė nemažą mokinių. Paskui pasuko atgal į Listrą, Ikonijų ir Antiochiją. Ten jie stiprino mokinių dvasę, bei ragino juos išlaikyti tikėjimą ir sakė, per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bažnyčioje su malda ir pasniku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję. Apkeliavę Pisidiją, jie atvyko į Pamfiliją, skelbė žodį Pergėje ir leidosi žemyn į Ataliją. Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę pavesti Dievo maloniai, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. Sugrįžę, jie sušaukė bažnyčią ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Ir jie išbuvo su mokiniais netrumpą laiką.
Tai Dievo žodis. Taigi, ką tas Dievo žodis, kad Dievas per šitą žodį nori mums pasakyti. Ogi tai, kad 18 eilutėje prieš tai, paskutinį trečiadienį, kai mes šnekėjom, tai dėstydami jėdu šiaip tai perkalbėjo minęs, kad jiems neaukotų. Tai čia yra 18 eilutė, o 19 eilutė skaitom šiandien. Iš Antiochijos ir Ikonijos atvykę žydai sukurstė žmonės, tie apsvaidė Paulių akmenimis ir išvilko už miesto, palaikė jį mirusiu. Nu, iš man pasakykit, kaip galima vienoje eilutėje norėti aukoti jaučius ir pinti vainikus ir pagerbti Paulių ir Barnabą kaip dievus nusileidusius į žemę, o kitoje eilutėje galima užmėtyti akmenimis ir išvilkti iš miesto. Ir vienu ir kitu atveju veikia minios principas. Minia yra toks reiškinys, toks darinys, kuris daug proto ir racionalumo neturi. Minia norėjo paukoti šitiems Barnabui ir Pauliui tarsi dievams, ką norėjo paukoti Dzeuso šventykloje. Papjauti jaučius ir mes jau sakėm, pasidaryti ką? Šventi. Pagerbti dievus, tai lygiai taip pat dalyvauti dievų puotoje. Ir jautis yra stambiausias gyvūnas tame krašte. Ir papjauti jauti, o dar ne vieną, tai reiškia, kad bendruomenė pagaliau po N savaičių turės mėsos ir valgys mėsą. Mes tai kitą kartą galvojam, ką čia valgyti, ir tą galim valgyti, ir aną galim valgyti. O ten buvo labai aišku, kad valgiai mėsą labai ypatingomis progomis ir dar jaučia mėsą. Ten kažkokios vištos, ten kažkokio, tai, kažkokio mažo gyvūnėlio, ar oškos kokios pasenusios, tai dar taip. Bet jautis, tai ne kiekvienas tą jautį laikė ir išlaikė ir pavyko Pauliui ir Barnabui perkalbėti, kad jiems neaukotų. Žiūrėkite, ar buvo lengva perkalbėti? Nebuvo. Ar buvo patenkita minė, kuri buvo perkalbėta? Nebuvo. Todėl va tokia nelaiminga minė, tokia, nu, vieno tikėjusi, o kita gavo, labai lengva pakreipti kitą kryptimą. Nu tai, jeigu jūs ne dievai ir jums negalime aukoti, ir jūsų sąskaita pasidaryti savo šventės progos, atvyksta iš Antiochijos ir Ikonijos žydai ir sukursto, atvyksta iš kitur ir sako, Tai gerai, kad jūs ir neaukojat šitiem šarlatanam, jie iš tiesų įstato į pavojų mūsų žydų bendruomenės, juk mes esame išeivijoje, juk mes esame mažuma. O išeivijoje, kai gyveni, tai tu nesi šeimininkas yra imperatorius. Ir imperatorius yra leidęs tam tikrus įstatymus žydams, bet jie turi nekelti sumaišties jo imperijoje. O štai šitie atvykę sako, kad yra Mesijas kažkoks, yra Jėzus, keičiasi mūsų, jis yra Dievo sūnus ir taip toliau. Nu, greuna politinę nusistovėjusią status quo, iškelia į pavojų žydų bendruomenę situaciją. Jau ir taip Romai nepatinka tie žydai, kurie tiki tik vieną dievą ir negarbina kitų romėnų. O dar jie tarp save sakosi, kad jų dievas kažką tai kitaip padarė. Jų dievas tapo žmogumi ir apsigyveno jų tarpe. Pas mus tai romėnus dievas yra imperatorius, yra dieviškas sūnus. Ir kai mes sakėm, kad jį reikia garbinti ir jam aukoti, žydai atsisakė. O dabar šitie skelbia, kad yra kažkoks kitas žmogus, kuris yra dieviškas. Tai jisai pretenduoja į kieno vietą. Imperatorius. Įsivaizduokit, politinis nestabilumas. Ir kitas dalykas, vėl sakėm, žydam yra labai svarbu, monoteizmas yra vienas dievas, tai prie ko čia dabar dievas turi sūnų, tai tada du dievai. Griūna jų sistema, dėl kurios jie tikrai ne vieną šimtmetį yra nukentėję nuo kitų tautų, nes laikėsi va šito prieškimo, laikėsi va šitos tiesos. Ir per daug nesigilindami, jie mano, kad jie atvyksta perspėti ir kitų, kad jūs šituos vykite kuo toliau, o juos perkalbėti nebuvo sunku, nes minė buvo nusivylusi Pauliumi ir Barnabu. O Paulius, mes žinome, ir Barnabas buvo nusivylęs, nes ta minė, kuri norėjo aukoti jiems kaip dievams, taip ir nesuprato jų tikrosios žinios. Taigi tas susikalbėjimas šitoje vietoje neįvyko. Ir štai lengva pasinaudoti minios nusivylimu. Juk žiūrėkite, kaip populistai ateina į valdžią. Jie taip ir ateina, kad aiškiasi, visuomenė nusivylusi, valdžioj nieko gero, ir kiti bandė, nu tai dabar mes žinome, kad šitie tuščiai čia viską žada, bet neturime ką prarasti. Va kai jau mes kaip piliečiai, kaip visuomenė manom, kad nebeturime ką prarasti, tada atsiranda ant bačkų užlipę kažkokie tai plevėsios, kurie manosi, kad jie tada gali vesti ir vadovauti. Ir minė pasiduoda jų suteiktam impulsui. Va štai taip atsitiko Pauliui. Užmėtyti akmenimis. Ir minios neapykant. Ir mes žinome, kad minios neapykanta yra sunkiai suvaldomas dalykas, nes minė tada kaip dramblys, kaip begemotas gali eiti be jokio racionalumo ir mes žinome, kaip atrodo riaušės civilizuotose kraštuose, riaušės, kur daužomos vitrinos, kur daužomos automobiliai šalia stovinčių mašinų, kur daužomi langai visokiausi ir tada reikia vandens patrankų, reikia dujų suvaldyti minę. Ne konkretų kažkokų žmogų, bet minę, nes visi pagauti yra kažkokio tokio neapykantos ar entuziazmo. Ir Paulius šitą užmėtymą akmenimis prisimins antram laiške korintiečiams, 11 skyrius, 25 eilutė. Tris kartus gavau lazdų, Paulius pasakoja, kokia jo yra karjera kaip krikščionio. Tris kartus gavau lazdų, vieną kartą buvau apsvaidytas akmenimis. Tris kartus pergyvenau laivo sudužimą, ištisą parą plūduriavau atviroje jūroje. Taigi tas vienas kartas, kai buvo apsvaidytas akmenimis, buvo Listroje. Va čia jis buvo apsvaidytas akmenimis. Apaštalų darbuose tą pasakoja, o savo laiške jis tą prisimena. Susirinkus aplink jį mokiniams, jis atsikėlė ir parėjo į miestą. Rytojaus dieną kartu su Barnabu iškeliavo į Derbę. Žiūrėkite, kada minė nustoja pulti ant Pauliaus, mėtyti akmenimis. Kada mano, kad jis jau miręs. Ne kad apsimetęs miręs, bet kad jie jau užmušė. Taigi, kai minia gauna kraujo, kažkodėl kraujas įsiutusią minę moka nuraminti. Ir va čia va yra tas neapykantos principas mumise, kur neapykanta kažkodėl turi baigtis, netgi mes, kai supykstame ir žodžiais nieko nebegalime, tai kiti ką nors sudaužome. Ir kai atsiranda šukės, atsiranda kraujas, atsiranda kažkoks tai nuostolis, tai tada tarsi mes apsiraminame, jau įvykdėme kažkokią tai, kažkaip tai, va, žmogus, geras žmogus, bet va, piktas žmogus kažkodėl jisai gali nevaldomam pasiduoti emocijom ir labai neracionaliam elgesiui. Ir kas atsitinka? Susirinkus aplink jį mokiniams, jis atsikėlė ir parėjo į miestą, rytojus dieną kartu su Barnabu iškeliavo į Derbę. Ką reiškia susirinkus mokiniams atsikėlė? Ir tada egzegetai sako, yra dvi versijos. Pirmiausia, tai kur tie buvo mokiniai, kai Paulių mėtė akmenimis? Slėpėsi, ar ne? Tai jie viščiukai, jie nemokiniai. Ir kaip jie gali būti brandus mokiniai, jeigu jie tik tai neseniai tais mokiniais tapo. Jie kaip ir išgirdo, kad Jėzus yra svarbu, jiem kaip ir patiko Pauliaus skelta evangelija ir žinia. Jie kaip ir jau yra su juo ir su Kristumi, bet pirmam pavojų atsiradus jie atsitraukė. Ir tada jau jie susirenka, kai pavojaus tarsi nebelieka aplink Paulių, ir jie atsimena, kad jie susirenka kaip mokiniai. Ir čia buvo pirmasis jų išbandymas, pirmasis jų egzaminas. Kas nori būti mano mokiniais, te paima savo kryžių ir teseka manimi. Reiškia, susiekimas Kristumi ir pasirinkimas būti Jėzaus mokiniu, jisai turės kainą. Ir pirmo egzamino jie tarsi neišlaiko. Jie neapgina Pauliaus. Bet galiausiai vis tiek visiškai neatsisako, nepabėga, jie susirenka aplink jį. Ir taip gimsta bažnyčia. Iki tol jau buvo kažkokios bendruomenės užuomazgos, bet va šitas įvykis tuos mokinius atrušiavo, tuos tikresnius ir mažiau tikrus, ir tie, kurie susirinko prie Pauliaus, jie jau susirinko savo ateimu deklaruoti, kad mes esam su šituo žmogumi ir su jo žinia. Ir dabar, jeigu jūs norėsite ką nors jam daryti, jūs turėsite praeiti ir mus. Mokinystė arba bažnyčia gimsta per kančią, per kraują, per neteisybę patirtą. Jie susirenka aplinkui kaip žiedas, kuris dabar saugos Paulių, bet kartu kaip mokinių žiedas, kuris susirinko ir melstis už Paulių. Ir juk Paulius visai neseniai su Barnabu išgydė luošą žmogų. Nuo mažumės niekada nevaikščiai. Tai Dievas tada padarė stebuklą. Jie dabar susirinkė aplink Paulių, mato jį beveik mirusi, ir ką jie daro? Jie meldžiasi. Ir toje maldoje Dievas išklauso jų maldą ir Paulių pakelia iki tie, kad jis sugeba grįžti į miestą ir paskui kitą dieną iškeliauti tolimą kelią. Reiškiasi, ta malda tos ankstyvosios bažnyčios, tų, kurie apsisprendė būti mokiniais, ji turi gelbinčią galią. Ne malda gelbi, ne jie susirinkė gelbi, bet Dievas per jų maldą, per jų susirinkimą, susibūrimą veikia savo malonę. Dar vienas išgydymo stebuklas. Tai Viešpats duoda jėgų ir sveikatos. Jeigu mato, kad reikia, Viešpats duoda jėgų ir sveikatos. Jeigu mato, kad kažko nereikia, arba mes kažkur ne ten einame, arba mes kažkur tai kažką netą planuojame, tai nesistebėkime, kad tos sveikatos kartais pritrūkstame. Nes Viešpatie, gražint man sveikatą, kad ir toliau galėčiau gyventi be dievišką, su tavim nesusijusi ir su tavo valia gyvenimą. kad ir toliau galėčiau pildyti visus savo planus ir norus taip, kaip aš įsivaizduoju geriausiai. Tu, Dieve, tik duok man sveikatos. Daryti ką? Pildyti mano valią? Ne. Kokia dar tavo valia? Aš savo reikalų turiu, aš savo norų daug turiu, aš savo įsivaizdavimų turiu. Tu, Dieve, tik duok man sveikatos ir daugiau nesimaišyk. O kai jau vėl pritruks sveikatos, vėl jos duok. Kad aš toliau galėčiau daryti tai, ką aš manau, kad yra mano gyvenime teisingiausia. Per daug su tavim nesiderindamas. Mes truputį šypsomės ir juokiamės, nes atsipažįstame savo elgseną, nes tai ateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia. Tuo žodžiu sakom kasdien maldoje ir dar ne po vieną kartą, bet nebūtinai, kai juos sakome, tą ir turime mintyje. Kartais pasakome tuos žodžius, nes tokie žodžiai yra maldoje. Bet ar tikrai yra tokia mūsų intencija, tiesie tavo valia. Ir kaip tą valią pažinti, ir kaip į ją atsiliepti, ir tada duok Dieve jėgų tavo valią išpildyti, duok Dieve sveikatos tavo valią išpildyti. Ir išvyksta į Derbę, reiškiasi į karalystės, tos vasalinės karalystės sostinė, išvyksta į kitą miestą. Tai nuo Listros iki Derbės yra 150 km. Vakar gulėjo Leisgyvis beveik užmuštas, eina senuoju keliu Via Sebasti, yra istorinis kelias, ir ten yra keletą kitų, gal šešetą kitų mažesnių miestų, ir panašu, kad eidami per tos miestus, jie ir ilsisi, bet ir jie skelbė Evangeliją. Tačiau Lukas paminė, kad jie nuvyksta į Derbę. Šitame mieste jie skelbė Evangeliją ir sulaukė nemažą mokinių, paskui pasuko atgal į Listrą, Ikonijų ir Antiochiją. Ką jie ten darė? Svarbiausias jų kaip misionierių darbas, jie buvo pasiusti skelbti Evangeliją. Jie buvo pasiusti pranešti žinę. Kokią žinę? Kas yra to žinios, kurią jie kaip misionieriai skelbė pagrindinė mintis? Jėzus Kristus, žmogumi tapęs Dievas, per Jėzų Kristų apreiškė, kad Dievas mus myli, kad Dievas pasiruošęs mums atleisti nuodėmes ir kad Dievas per Jėzų Kristų nori apdovanoti mus dieviško į gyvenimą. A čia svarbi žinia ar nesvarbi žinia? Ypač, kai ateina laikas mirti. Iki tol, tai, kaip sakant, galima apseiti ir be šitų žinių, bet kai jau saulelė leidžias vakarop ir galvoji, a tai kas toliau? Ir tada tas toliau Evangelija, palauk, tai yra Dievas. O tai, kad aš nieko labai apie jį nežinau. Ir jeigu aš Dievas apie mane tiek žino, kiek aš apie jį žinau, ir jeigu Dievas tiek skirs dėmesio tiek, kiek aš jam skyriau, tai mano popieriai bus prasti. Ar suprantam? Mes ilgainiui suprantam, kad mes daug ką gyvenime darėm su šeimininku tikruoju nieko nederindami. Mes užsiemėm saviveiklą. Mes užsiemėm savo programų, savo planų, savo reikalų įgyvendinimu ir du Dieve, jeigu negali padėti, netrukdy. Bet kai ateina laikas su juo susitikti, tada galvoji palauk. Aha, tai ką dabar aš jam pasakysiu? Ir kaip man žinoti, ką jis, kokia mano ateitis. Ir ta Evangelija yra, kad Dievas per Jėzų Kristų mus myli, Dievas linkęs yra ir trokšta atleisti mums mūsų kaltes ir nuodėmes, mūsų abejingumą jo atžvilgiu, mūsų nesiskaitimą su juo, mūsų savanaudiškumą, ir kad jis nori pasidalinti amžinuoju gyvenimu. Bet duris ir raktas į šitą Dievo žinę, į šitą Dievo santykį su mumis yra Jėzus Kristus. Ne savo nuopelnais, ne kažkieno, tik priimdamas tai, ką dėl mūsų padarė Jėzus, aš galiu priimti va šitą žinojimą apie Dievą ir kartu žinojimą apie savo ateitį. Tai čia yra geroji naujiena, čia misionieriai skelbė. Čia pasaulyje yra labai svarbus žinoti šitą žinią, girdėti šitą mokymą. Yra labai svarbu. nebūtinai svarbu man šiandien kažkokiam paaugliui ar jaunuoliui ar kitais dalykais susijimusiam žmogui, bet ateina laikas, kada karts nuo karto švysteli klausimas, o tai kas toliau? O tai kaip čia dabar viskas bus? Ir tada yra svarbu, kad šita žinia tarp įvairių pasirinkimų pasaulyje, tarp reinkarnacijos, tarp reiškiasi tapimo nieku, tarp sugrįžimo į žemę ir tapimo trašą medžiui arba kam nors kitam, nes čia dabar yra daug visokių alternatyvų pasaulyje, kas laukia, kokia bus mūsų ateitis. Yra daug alternatyvų. Bet evangelija, va šita evangelija yra dar viena alternatyva. Ir kuri iš jų teisinga, tai mes sužinosime, bet mes tikėdami sakome, kad šita yra pati tikriausia ir ji pati mums naudingiausia. Ir mes būtent jos norime. Taigi tikslas ir šitas skelbimas, žiūrėkite, tarp pagonių sulaukė nemažą mokinių. Kodėl? O todėl, kad jeigu mes istoriškai pasižiūrime į kaip gyveno ir kuo gyveno to laikmečio žmonės, nu jie šviesios dienos tai labai retai kada turėjo. Nu jūs pagalvokite apie savo protėvius. Kiek jie turėjo švenčių, kiek jie turėjo išeiginių, kiek jie turėjo drabužių spintoj, kiek jie turėjo daiktų, ir visa kita, ir suprasite, kad iš tiesų buvo labai, labai, labai sunkus, begaliniai sunkus gyvenimas, pragyvenimas ir išgyvenimas. Ir įvairios lygos, ir įvairios mirtis, ir įvairūs marai. Ir tada tiem žmonėm išgirsti, kad Dievas juos myli, kad jų laukia šviesa, kad yra amžinybė pranokstanti, jie nenorėjo šito gyvenimo tasos, nes šito gyvenimo tasa yra nesibaigianti kančia, nesibaigiantis nepriteklius, nesibaigiantis skausmas, pagimdė 15 vaikų, išgyveno 3 vaikai ir taip toliau ir taip toliau. Nu, mes truputėlį kartais užsimirštame, kad gyvename neišpasakyto gerumo laikais, neišpasakyto gerumo. Ir kuo geriau gyveni, tuo mažiau reikia Dievui ir reikia galvoti. Tu negalvoji, kas bus po mirties, tu galvoji, kaip pratesti šitą gėrį, kuo ilgiau, nes nu, ir tą noriu pamatyti, ir tą noriu aplankyti, ir noriu tas šalis aplankyti, ir į tuos kalnus įlipti, ir reiškiasi tuos maistus išragauti ir visa kita. Kur iš tikėjimo perspektyvos galioja vienas diktum pasakymas? A išganimui būtina? Išganimui nebūtina nei viso pasaulio šalių aplankyti, nei kurortų, nei visų maistų išragauti, nei visų būčių išnešioti ar drabužių. Išganimui būtina tik viena – susitikti Jėzų Kristų. Ir kažkodėl tai niekas dar pakol kas labai dideliuose gerumuose su Jėzum nesusitiko. Nes kai išminčiai jo ieškojo karaliaus Erodo rūmuose, kur turėtų būti Dievo sūnus gimti, jo ten nerado. Rado jį pakeliais užeigoje ir tai ne pačioje užeigoje, o užeigoje esančiam tvarte. Suvystyta vystiklais ir paguldyta ėdžiose. Karalių karalių ir viešpatį viešpatį Dievo sūnų rado aplinkybėse, kuriuose mažiausiai tikėtumės rasti Dievą. Tai ir mes dažniausiai su Dievu susitinkam aplinkybėse, kuriuose mažiausiai tikriausiai su Jo norėtumėm susitikti. Va, kai gaunam diagnozę nepagydomos lygos, va, kai nustatoma artimajam grėsminga diagnozė, va, kai subankrutuoja mūsų kažkoks verslas, va, kai atsitinka kažkoks kitas iššūkis, va, tada sakom taip. Tai, žiūrėkite, skelbė. Ir kai skelbė, sulaukė nemažą mokinių. Atsisėdo ir laukė. Yra kitas žodis šitoje vietoje naudojamas graikų kalboje. Laimėjo nemažą mokinių. Laimėjo ką? Kristui. Laimėjo Jėzui. Reiškia, laimėjo. Ir šitas žodis laimėjo sako, kad vyksta kova, kurioje galima pergalė ir galimas pralaimėjimas. Ir kai Dievas tapo žmogumi, jis nori atkovoti mus iš šito pasaulio kunigaikščio, iš to, kuris mums žada dabartį, bet nieko nebegali pasakyti apie ateitį, iš to, kuris jau yra pralaimėjęs. Ir viešpats Jėzus tapo žmogumi, kad mus iš tos beprasmybės, iš tos tamsos, iš tos amžinosios mirties laimėtų Dievo ir gyvenimui. Laimėtų. Bet tam turime tapti jo mokiniais, tam turime sekti paskui jį, tam turime atpažinti jį kaip ganytoją, kaip vartus, kaip duris, pro kurias reikia įeiti ir tai siauras kelias, kuris veda į gyvenimą, ir platus kelias, kuris veda į pražūtį, ir daugelis jo eina. Tai Pauliui ir Barnabui su savo skelbimu pavyko nemažą laimėti, atkovoti Dievą, laimėti Kristų. Ir tai reiškia, kad mūsų skelbimas, kaip ir šios dienos švento rašto studijų mokymas, turi kovos charakterį. Visada turi kovos charakterį. Ir aš vėlgi prisimename studijų, anksčiau vieną kunigą sakiau, jo citatą, kaip jį mokė seminarijoje. Ten, kur skelbiamas Dievo žodis, būk aršus kaip liūtas. O ten, kur reikia dalinti Dievo gailestingumą klausykloje, būk švelnus kaip avinėlis. Dievo žodis skleisk su tam tikra, reiškiasi, entuziazmu, su tam tikru kovos įkarščiu. O gailestingumą Dievo dalink su motinišku pačiu didžiausiu švelnumu. Ir tada mes sakom, tai kaip kunigas sakykloj gali būti toks, o klausykloj va toks. Nu gali, jeigu reikia, tai gali. Ir ne tik gali, bet ir turi. Ir mes savo gyvenime, ten, kur turime atstovėti už tiesą tam tikras ribas, tam tikras vertybės, mes turime priimti kovinę laikyseną. O ten, kur mes turime kažką tai su meilė kilstelėti, tai tenka parodyti tam tikrą labai protingą ir labai skirtinį švelnumą. Skelbė Dievo žodį. Ir panaudotas graikų kalbos laikas, kuris sako, kad tai buvo testinis dalykas. Nepasakė vieną kartą ir to užteko. Skelbė ir kalbėjo kurį laiką ir tokiu būdu mokinių gausėjo. Toliau. Paskui pasuko atgal į Listrą, Ikonijų ir Antiochiją. Ten jie stiprino mokinių dvasę bei ragino juos išlaikyti tikėjimą ir sakė, per daugelį vargų mes turime eiti į Dievo karalystę. Iš Derbės jie grįžo atgal tuo pat keliu, kurio buvo atėję, pro tą pačią Listrą, pro atgal į Pizidijos Antiochiją. Jie grįžo atgal 300 km pėstute. Tas užtruko 13 dienų, bet tikriausiai užtruko daugiau ir su pernakvojimu, ir su pasikalbėjimu. Aplankė jau ankstesnės jų įkurtas gyvuojančias bendruomenės ir bažnyčias. Ir sugrįždami atgal, jie rado tas jau mokinių bendruomenėlės, jau jiem palankių žmonių grupelės, ir ką su jomis darė? Pirmiausia, stiprino mokinius, kaip stiprino. Padėjo, mokė, ragino, aiškino ir taip toliau, ir taip toliau. Nu mokinius arba tuos jauniklius reikia pastiprinti. Jos reikia pastiprinti. Pastiprinti kartais ir gerų žodžių, ir kartais griežtesnių žodžių, ir kažkokias priemonės suteikti, ir kažkokias kompetencijas duoti, nes kitaip jie taip tokie lepšiukai gali užaugti. Reikia pastiprinti. Tai mes irgi čia ateinam pasistiprinti. Ir toliau, ką sakė, drąsino, ragino ištverti tikėjimą. Pasitikėti Jėzumi ir per jį gauta Dievo malonė. Ištverti tikėjimą. Ką reiškia ištverti? Reiškia tverti. Tai reiškia, kad tikėti Jėzumi Kristumi turės kovos ir kančios charakterį, kurį reiks ištverti. Kaip ištverti, vat reiškia šitą gausumą, šitą gerumą, šitą turtingumą, šitą puikumą, ką ten tverti, tiesiog, nu, duok Dieve sveikatos, viską suvalgyti, viską išragauti, viską pamatyti ir taip toliau. O čia ištverti tikėjimą, tai reiškia, kad reikės valios pastangų atstovėti, išbūti nepalankų vėją, priešišką vėją. Juk galima nueiti lengviausiu keliu. Susiduriam su pirmoji sunkumu ir sakom, aš į tą pusę nebeisiu, net jeigu tai teisingas kelias. Nu, atsiprašau. Nes per daug vargų, sako, per daugelį vargų mes turime eiti į Dievo karalystę. O Dievo karalystė yra Dievo planas, Dievo pažado įsipildymas per Jėzų Kristų ir Jėzuje Kristuje. Įeiti į Dievo karalystę. Vėl sugrįžtam, kas yra Dievo karalystė, tai ne teritorija, tai ne kažkokia tai santvarka, Dievo karalystė yra santykių tikrovė. Ir Dievo karalystė, arba kitą žodį panaudokim, viešpatystė, arba ponystė Dievo. Ką tai sako, kad Dievo karalystėje kieno tvarka yra? Dievo tvarka. Kokia tvarka yra? Amžina nekintanti tvarka. Taigi, įeiti į Dievo karalystę, tai išeiti iš tos zonos, kur Dievas davė žmogui ir angelui turėti šiek tiek laisvės ir ką jie padarė. Visko ten pridarė. Vieni stato namus, kiti greuna. Vieni, reiškia, drožia lopšius, kiti kuria atominės bombas. Čia tie patys žmonės toje pačioje Dievo duotoje laisvėje, mūsų šitame pasaulyje. Reiškiasi, bet Dievo karalystėje, kada Dievas įtvirtins savo karalystę, šitokios laisvės jam priešintis arba jo valios vykdyti nebebus. Tiesiog nebebus. Šita laisvės zona, šitas laikas bus pasibaigęs. Ir tada žiūrėkite, kokią tiesą pasako, per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Taip yra pasakyta, nes su vargais yra susijęs mesijinis amžius. Juk žydų senuosiuose raštuose, pranašų raštuose kalbama, kad ateis mesijas ir žydai laukia mesijo. Bet tose pranašystėse yra sakoma, kad kai ateis mesijas, lengva ir gera nebus. Ir mes dabar pasiskaitykime, o kągi pranašauja apie Mesijo ateimo laiką žydų pranašai, seno įstatymo pranašai, ir atsiverskime Danieliaus knygą, 9 skyrių, 25-27 eilutės. Danieliaus pranašystės knyga, 9 skyrius, kur žydai puikiai žinojo visus šitos raštus ir šitas pranašystės. Štai ką ten sako. Todėl žinok ir suprask, nuo to laiko, kai išėjo žodis atnaujinti ir atstatyti Jeruzalę, iki pateptojo vado yra 7 savaitės. Kur girdim žodį pateptasis, tai tas pats žodis Mesijas, tai tas pats žodis Kristus. Per 62 savaitės ji bus atstatyta Jeruzalė su aikštėmis ir apsauginiu grioviu ir tai priespaudos metu. Taigi Jeruzalės atstatymas, Dievo šventyklos ir šventumo vietos atstatymas vyks priespaudos metu. Po 62 savaičių pateptasis bus nužudytas, bet ne už savo kaltę, o ateisenčio vado tauta sunaikins miestą ir šventyklą. Jo galas ateis lik potvinis, iki pat galo bus karas ir skirtasis nuniokojimas. Vat pasižiūrėkite. Pateptasis bus nužudytas, o tas, kuris į jo vietą ateis, bus karu nuo tos vietos nuimtas. Tai čia Danieliaus pranašystė. Tada 12 skyrius Danieliaus knygos, 1-4 eilutės. Anuo metu pasirodys Michaelis, galingasis didžiūnas, tavo tautos sargas, užeis metas tokių vargų, kokių dar nėra niekad buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet anuo metu tavo tauta bus išgelbėta. Visi, kurie tik yra rasti, įrašyti knygoje. Daugelis miegančių žemės dulkėse atsibus, kai kuriems žinam gyvenimui, kiti gėda ir amžinai negarbiai. Išmintingieji spindės dangaus skliauto spindėsiu, o vedusiai daugelį teisumą bus tarsi žvaigždės per amžius. O tu, Danieli, laikyk paslaptie šios žodžius, užanspauduo knygą iki pabaigos meto. Daugelis bus pasiklydę ir nedorumas vis labiau paplis. Mesijo laikais nedorumas vis labiau paplis. Ir ateik viešpatie Jėzau. Ateik viešpatie Jėzau. Ir suprasti, kad o tai kur Dievas visame tame? Nu, jisai sakė, kad bus tamsybių siautėjimas. Juk didžiausia tamsa yra prieš aušrą. Didžiausia tamsa yra prieš aušrą. Ir tas, kuris pralaimėjo, jisai į pragaištį nori nusinešti prieš pabaigą patį, padaryti patį didžiausią nuostolį. Nes jis nebeturi ko prarasti. Va, ką reiškia šitoje kovoje, kas čia vyksta. Tada apaštalų darbų knygoje, toliaus 20 skyrius 23 eilutė, evangelistas Lukas irgi kalba apie tuos vargus. Jis kalba apie kas laukia Jėzaus mokinių. Tik tai šventoji dvasia kiekviename mieste man skelbė, jog manęs laukia pančiai ir vargai. Jeigu būsiu Jėzaus mokinys, jeigu būsiu jo misionierius, manęs ten laukia pančiai ir vargai. Tada laiške romiečiams 8 skyrius 17, apaštalas Paulius rašo 8 skyrius 17. O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendra įpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti. Ir pirmam laiške tesalonikiečiams, 3 skyrius, 2-3 eilutė. Ir pasintėme Timotiejų savo brolį ir Dievo bendradarbį Kristaus Evangelijoje, kad paremtų jūs ir sustiprintų jūsų tikėjimą, kad ne vienas nesusviruotų tose negandose. Ir jūs patys žinote, kad esame tam skirti. Tai pirmas tesalonikiečiams 3 skyrius ir 7 eilutė. Šitai, broliai, jūs savo tikėjimu pagodėte mus visose mūsų bėdose ir negandose. Apaštalas Paulius kalba, kad būti apaštalu reiškiasi nuolat būti bėdose ir negandose. Ir antram laiške tesalonikiečiams, 1 skyrius 5 eilutė. O tai ir yra teisingojo Dievo teismo požymis. Jūs turite tapti verti Dievo karalystės, dėl kurios kenčiate. Taigi būti pergalės pusėje, būti nugalėtoje pusėje, reikš konfliktą, reikš kančią. Štai kodėl daug yra girdinčiųjų, bet mažai yra sekančiųjų, mažai yra tikrai norinčių būti Jėzaus mokiniais, nes tai reiškia, kad reikės gyventi konflikte. Reikės gyventi konflikte su šituo pasauliu. Kartais reikės gyventi konflikte su savo artimaisiais, nes vienu žodžiu mes suprasime, kad vis dėlto tas skirtumas yra ir kad viskas bus visiems gerai negalioja. Jėzus neatėjo į pasaulį, Dievas netapo žmogumi ir nepasakė, viskas visiems bus gerai. Tai čia būtų naujiena, kurios ir skelbti nereiktų, žinai. Bet kažkodėl Jėzus atnešė gerąją naujieną, bet pasakė, siauras kelias yra išganima ir nedaugelis jį renkas ir jo eina. Ir priimti šitą išgelbėjimo galimybę yra priimti Jėzų. O priimti Jėzų, susieti save su Jėzumi, reiškia save apriboti nuo daugelio kitų dalykų ir kad tas apribojimas bus įvairiai priimtas, interpretuojamas, kad teks dėl to ir nukentėti ir pakentėti. Tai ko jūs čia sėdite trečiadienis? Ko jūs negalite ilsėtis kažkur? Gaištate laiką visokiam marazmam? Jūs gerą knygą paskaitykite, jūs į spektaklį nuvažiuokite. Ko jūs į tą bažnyčią eina tos pinigus neša tiem kunigam, pedofilam ir visokiem kitokiem? Reiškiasi, jūs ką nors gero savo padarykite ir taip toliau. Tai čia šio pasaulio mokymas, čia šio pasaulio kalba. Ir kadangi yra krislelis tiesos tame, bet tikrai ne visa tiesa, nes dalis tiesos yra vis tiek melas. O Jėzus yra visa tiesa. Ir va tą visą tiesą pažinti ir ją įsipareigoti kainuos ir mūsų laiko ir pastangų. Toliau. Tai va, būti krikščionimis, būti Jėzaus mokiniais, apaštalas sako, per daugelį vargų mes turime įeiti Dievo karalystę. Kvietimas duotas, nuodėmės atleistos, galimybė įeiti Dievo karalystę yra, bet pats įėjimo procesas nebus paprastas ir lengvas. Pats lengviausia yra pražūti. Lengviausia yra kristi. Bet jeigu nori kapanotis, jeigu nori kažką atsiekti, reikės, jeigu nori kažką gyvenime, turėsi prisimti atsakomybę. Turėsi prisimti atsakomybę už kitą žmogų, už šeimą, už vaiką. Turėsi prisimti atsakomybę už jų ugdymą, ką jie gali girdėti ir ko negali girdėti, kas turi būti jų mokoma ir kas neturi būti mokoma, kokius valstybė leidžia įstatymus ir kokius neleidžia. Reiks prisimti daug atsakomybės. Jeigu tu priimsi poziciją, tu iš karto prisiemi opoziciją. Tai šiandien su pozicija, kaip žinome, kuo toliau, tuo sunkiau, nes visi nori kažkaip lengvai praslysti, visiems būti tolerantiški, visiems įtikti, visiems patikti, su visais sutikti ir ant galo likti vieni su savo žinojimu ir su savo sąžinės priekaištais, nes sąžinės priekaištų nieks nenori kits prisimti. Mes turim gyventi su savo sprendimais ir pasirinkimais. Einame mėgoti, ne su partijos sąžinė, ne su bendruomenė sąžinė, ne su valstybė sąžinė, einam mėgoti su savo sąžinė. Ir kažkodėl ne visada puikiai pavyksta pelsėti. Toliau. Kiekvienoje bažnyčioje, juk jie keliavo atgal per Listrą, Ikonijon į Antiochiją, kiekvienoje bažnyčioje su malda ir pasniku uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė jos viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję. Grįždami atgal, šitie apaštalai, Paulius ir Barnabas, darė kokius dalykus? Stiprino mokinius, drąsino ištverti tikėjimą ir pasitikėti Jėzumi Kristumi, o dabar trečia, skyrė vyresniuosius. Išrinko iš bendruomenės, reiškėsi mokinių, išrinko ir paskyrė vyresniuosius, specialiai užduočiai tarnystei. Ir pavadinti tie vyresniai graikų kalboje yra presbiteroj, presbiteriai, vadovai arba vyresniai. Jeigu graikų kalboje presbiteroj reiškiasi senolis, nes nu ar gali jaunas ką nors ten išmintingo valdyti bendruomenį ir daryti, dažniausiai tai buvo senoliai. Tai šitoj vietoj nebūtinai tarp mokinių buvo išrinkti senoliai. Buvo išrinkti vadovai, nebūtinai senoliai, kur apaštalai matė, kad jie turi gabumą arba turi dvasios dovaną pasirūpinti likusiais bendruomenės nariais. Aš atsimenu, kai aš atėjau prieš 12 metų į šitą parapiją, susitikau su to meto pastoracinė taryba, ekonominės nebuvo. Pastoracinė taryba. Pastoracinės tarybos vidurkis buvo 78 metai amžiaus. Jie nieko niekur kitur nesprendė, nei savo šeimoje, nei savo darbovietėse, nei bendruomenėje, jų balso nieks jau nebeklausė. Bet bažnyčioj aš, 32 metų jaunuolis, turėjau klausyti, ką jie nori. O kai tu esi 78 arba 80 ar 85, nes buvo ir tokių, tu jau nieko nebenori. Tu nori ramybės. Klebonė, jau čia jau nieko nebereikia daryti, jūs nieko nekeiskite, jūs tik palaidokit mane, kai ateis laikas. Ir kad zakrastijonas uždegtų visą žvakes, kaip priklauso, reiškiasi, į kavargonai skambėtų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada aš supratau, čia šitie presbiteroj, šitie senoviai, jie jau nebegalvoja nei apie kitus, nei apie ateitį. Jie jau gali sau leisti ir galvoja tik apie save ir negali jiems uždrausti. Ir aš tada sakiau, ne, mėlyje, atnaujinti reikia pastoracinę tarybą, nes su tokiais žmonėmis, kurie nieko nebenori, tai čia, žinai, depresija gali susirgti. O tu labai jos erzini, kadangi tu dar nori kažko. Tai įsivaizduojate, užprogramuotas konfliktas. Ir mes tada žinom, kad konfliktą turėjom pergyventi nemažą. Bet aš nešiau atsakomybę už jūs, kurie dabar čia esate, nes dalies jūsų čia net nebuvo, ir už ateitį šitos vietos. Ir negeras yra šeimininkas, kuris padeda ranką ant arklo ir dairosi atgal. Man nuolat sakė, kaip čia buvo, o aš sakiau, aš nežinau, kaip čia buvo, aš matau, kaip yra. Taip, kaip buvo, čia nebėra. Gal kaip anksčiau ir buvo, ir tos masės, ir tų žmonių, ir tų procesijų, ir tų mišių, ir viso kito. Dabar aš to viso nematau, tai aš negaliu gyventi ir būti sotus prisiminimais. Aš nesakau, kad istorija nesvarbu, arba kad tai nebrangu. Aš neneigiu, kad taip galėjo būti. Bet kas man iš to, nes dabar taip nėra. Ir aš turiu pradėti nuo dabarties momento, kur mes esame. Ir vesti ne į praeitį, bet vesti tolyn į ateitį. Greitai suprasit, kodėl aš čia taip užsivedžiu. Paskyrė jiems. Pasiskyrė tuos vyresniuosius Paulius ir Barnabas ne sau kaip kontrolierius, kaip vadovus bendruomenės. Bet paskyrė bendruomeniai, toms bendruomenėms, toms grupelėms mokinių, vyresniuosius jų naudai, jų gėriui. Vadovai bažnyčioje turėtų būti skirti mūsų naudai. Mums reikia klebonų, mums reikia viskupų, mums reikia, nes jie yra paskirti mums tarnauti. Ir popiežius sako, servus servorum Dei, Dievo tarnų tarnas. Mums reikia šitų vadovų. Nes jeigu nebus šitų vadovų, klausimas, ar mes patys rasim, kur tas siauras kelias ir tas siauras įėjimas yra, ar mes nenublūdėsim kur nors kitur, kur atrodys paprasčiau, lengviau, plačiau, o paaiškės, kad ten yra pražūties kelias, ten yra netiesos kelias, ten yra suvedžiotojo kelias, ten yra melas, melo kelias, o melas, kurį laiką atrodo kaip tiesa. Nes jeigu mes iš karto žinotumėm, kad tai melas, mes netikėtumėm. Bet kadangi melas turi savybę, kuri laiką atrodyti kaip tiesa, todėl mes ir pakliūvam, todėl mes ir užsikabinam, todėl ir mes patikim. Ir melo kojos trumpos, sako. Ir melo laikas trumpas, iliuzijos laikas yra labai trumpas. Ir tiesa ir tikri dalykai yra patikrinami šitame gyvenime, šitame pasaulyje. Kuo? Laiko. Nes šiandien sužibėti, šiandien padaryti fejerverką, šiandien padaryti įspūdį, pykšt, pykšt, valio, valio, visi patenkinti visą kitą. O laike, o kasdienybėje ištesėti tuos pažadus, ištesėti tuos žodžius ir po kurio laiko paaiškėja, kieno žodis ko vertas. Man irgi užtruko ne vienerius metus šitoj parapijai ir šitoj bendruomenėje suprasti, ko yra vertas vieno ar kito žmogaus žodis. Ir yra žmonės, kurie mėgsta šnekėti, bet nieko nemėgsta daryti ir per 12 metų čia mano buvimo jie nieko nepadarė, bet jie man tiek yra prišnekėję, ką reikia padaryti, kaip reikia padaryti, kada reikia padaryti. Ir yra žmonės, kurie aš patyriau, kad jie mažai šneka, bet jie daro. Ir yra žmonės, pas kuriuos nuėjęs, tu jau žinai, kad jeigu jiem patikėsi, jie tą dalyką davės iki galo. O yra žmonės, kuriems, jeigu nori, kad kiti sužinotų ypač neteisingą dalyką, reikia jiem pasakyti ir jie puikiausiai viską ištransliuos, nes jie turi dovaną tiesiog paskleisti paskalas kaip tiesą. Jie turi dovaną. Jie nesididžiuoja tą dovaną, jie didžiuojasi kaip kuo kitu, bet vat. Ir laike nusistato, reiškiasi, vat laike pasitikrina tiesą. Dabar kokiu autoritetu paskirti apaštaliniu Barnabo ir Pauliaus autoritetu? Reiškia paskirti bendruomenė vyresniuosius, ne bendruomenė įsirinko vadovus. Kažkas dalyvavo juos paskiriant. Todėl kunigų mes neįsirenkam. Mes labai norėtumėm, kad būtų kitas klebonas čia šitoj bendruomenėje, bet dėja Kokį viskupas paskyrė, su tokiu reikia ir gyventi. Ir jeigu mes skundžiame savo klebonu, mes skundžiame viskupui. Ir prašom, kad pakeistų geresniu. O viskupas sako, tai gerai, kad jūs man pasakėt, nes aš kurijoje turiu trečiam aukštę kambarį, kur pristatyta yra gerų, bet neįjungtų klebonų. Ir kai jau man ateina iš bendruomenės koks nors skundas, kad jų klebonas blogas, tai jie man jį atveža, aš jį įdedu į kambarį blogų klebonų, iš kambario, kur geri klebona, ištraukiu, pajungiu ir pasakau, o dabar turėkite gerą. Nugi taip nėra. Man labai gražu, kad šitas vyskupas yra jau du kartus padaręs tokį fintusą, kur man rodo, kad šventoji dvasia veikia ir per vyskupas. Dviejose parapijose, nesakysiu kokiuose, kunigai prasigėrė skirtingų laikų. Įkliuvo į gėrimo priklausomybę. Ir kai įkliūna žmogus į gėrimo priklausomybę, jūs suprantate, kad yra apeigos, arba pažadai, kad aš paukosiu mišes tokią valandą, arba dar kitokie įsipareigojimai. Nu jie tokie tampa nebeaiškus, kaip ant vandens šakėm rašyti. Kol jis blaivas, atrodo susitariai kaip su klebonu, kaip su žmogumi, bet jeigu jis užgėrė, paslydo ir tada nieko, nei mišių, nei klebono, nei ko nors kito nėra ir taip toliau. Ir mes žinome, kokie nepatikimi būna žmonės, kurie turi tą priklausomybę alkoholizmui, reiškiasi. Ir aišku, parapija po kurio laiko neapsikentė ir su visais raštais, su parašais, neanonimiškai, reiškiasi, nuvažiavo pas vyskupą ir pasakė, sako, mus jūs nuimkite šitą ir duokite gerą negerinti. O sako, kur gerinti dėti vyskupas? A sako, koks mūsų reikalas? O sako vyskupas, o jūs kai šeimoje? Turite keli žmonės ir šeimoje kažkas iš artimųjų, tėtis, mama arba brolis ar sesuo prasigeria. Ką jūs darote? Jūs nuvežat kažkur ir paliekate, ar ne? Ir pasiemat geresnį variantą, ar ne? Nu, sako, nu ne. Tai sako, ką jūs darote? Nu, kenčiame arba stengiamės tam žmogui padėti, pagyti, pasveikti į kažkokį anoniminių alkoholikų programą, į Minnesotos programą, į užsikodavimų kažkokią programą. Nu, kur jį padėsi? Gyvo po žemėm neužkasi, jeigu jis tokią bėdą arba jį turi, kažką šeima, kažką artimieji žmonės turi daryti. Neveža vyskupui ir neduokit man geresnį variantą. Tai visko pasako, tai jūs ir šitam kunigui padėkite. Jūs jau žinote jo bėdą, jūs jau žinote jo problemą. Aš pasakysiu, paprašysiu, išsiųsiu jį, kad jisai važiuotų gydytis į Minnesotos programą. Jūs tuo metu pavaduos, kas galės pavaduoti ir tada jūs neturėsite pastovaus žmogaus. Tai nesitikėkit, kad tas pavadavimas bus labai aukštos kokybės. Tai bus pripuolamai, kas galės, kada galės, ne visada galės ir taip toliau. Bet jūs ir melskitės, ir jūs padėkite tam žmogui pakilti, jūs pasakykite, kad jūs laukiat jo pasikeitimo. Nėra lengva žavėtis tais, kurie nenupuola. Bet kokios reikia, reiškiasi, dvasios stiprybės ir jėgos išlaukti nupuolusio prisikėlimo. Ir dar stengtis kažkaip prie to prisidėti. Ir abu kunigai buvo nepakeisti, jie grįžo iš programų ir dabar yra su savo parapijomis, reiškiasi, klebonauja toliau sėkmingai. Vyresnieji paskirti bendruomenei. Jie yra taip reikalingi, jie turi mumis rūpintis, jie kaip ir mūsų tėvai, bet ateina laikas, kada vaikai tada turi rūpintis tėvais. Ne visada yra taip, kaip mes va taip įsivaizduojame dienį. Paskyrė juos bendruomenės naudai, ne kontroliai, kad stiprintų brolius ir seseris, kad jie būtų tikri tos bendruomenės tėvai, vadovai, lyderiai, ganytojai. Ir paskyrė, žiūrėkite, paskyrė vyresniuosius ir pavedė juos. Ne po vieną paskyrė. Tai mažai bendruomeniai ne po vieną paskyrė. Ir Jėzus, kai išsiuntė mokinius, išsiuntė du. Ir Antiochijos Sirijoje bendruomenė, kai išsiuntė misionierius Paulių ir Barnabą, išsiuntė du. Va kodėl labai sunku, jūs nekartą esat girdėję, man klebonauti vienam. Aš nei susirgt, nei numirt negaliu, nei kaip nors kitaip, nes yra sustatytas tvarkaraštis, bendruomenė tikisi, daugeliui bendruomenė visiškai vienodai žydi sodai, ką aš darau nuo sekmadienio 12 valandos mišių iki kito sekmadienio 12 valandos mišių. Bet kai jie ateina 12 valandai mišes, jie nori rasti kleboną pailsėjusi, protingą, šventą, sakantį žodį, besimeldžiantį, geros nuotaikos, pozityvų ir visokį kitokį. Ką aš dariau iki tol daugeliu bendruomenės narių vienodai žydi sodai. O aš ir 12 valandą sekmadienį galiu toks būti. Ne visada. Kartais čia rezni magu, nes reikia, nes nėra kam pakeisti, nėra kam pavaduoti, nėra su kuo pasikeisti, nėra. Sako, tu buvai jau išvažiavęs atostogų po žolinės. Ne, sakau, dar nebuvau. Aš sakau, jūs išleisit. Sako, jeigu rasi, kas tave pakeičia, tai važiuok. Nu, kaip jūs manote, lengva rasti, kas mane dviem savaitėm ar mėnesiai pakeistų? Ne, nėra lengva. Čia yra toks žongliravimas, kur tie, kurie paprašai, kad pakeistų, dar nėra garantijos, kad jų nereikės keisti kam nors. Nes mūsų tas tinklas taip yra išplitęs, mes tiek esam prisidarę tokių visokių, kaip seniau buvo dalykų, kur aš šiais metais nieks nepastebėjote, tikriausiai nejau nei vienas kapinės per visus šventus ir vėlinės. Nes tą sprendimą, kad eisiu į kapinės, reikėjo padaryti prieš mėnesį. O tai kaip man žinot prieš mėnesį, ar aš kovidu nesirgsiu, ar aš gripu nesirgsiu. Nes kai jau yra paskelbta pasakyti, kad nebus, yra sunkiau negu pasakyti, niekad nesakyti, kad bus. Nes visų šventai arba vėlinėse rasti kunigą, kuris pakeičia, nėra. Visi po visokias kapinės grivinėje, visi po kelias mišes užmirusiuosius aukoja. Visur visų šventai yra, ar suprant? Čiagi ne miestas. Čia ne miestas. Ir va todėl vadovai presbiteroj yra parapijose nebūtinai kiti dvasininkai, bet labai svarbu, kad būtų tos bendruomenės atsakingieji vyresnieji. Ir va čia galime pasidžiaugti, kad jau nebe vienerius metus mūsų parapijoje aš turiu ne tik personalą, bet aš turiu parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybos narius, kurie yra ne tik ant popieriaus, bet esant reikalui, jie yra sukviečiami ir jie dalinasi rūpesčių bendruomenė ir bendruomenės reikalais kartu su manimi. Vienas didžiausių iššūkių yra žolinės atlaidai. Va, ką reiškia pastoracinės ekonominės tarybos nariai. Jie yra presbiteroj. Jie yra tie, kurie neleidžia man likti vienam. Jie yra tie, kurie sprendė, kad aš iš tos klebonijos persikelčiu vieną kleboniją. Jie yra tie, kurie personalą leido man turėti ir sakė, reikia klebonę, bus pradžia. Jie yra tie, kurie padeda bendruomeniai suprasti, ką klebonas iš tiesų nori pasakyti. Nes ne visada kleboną girdi. Bet kai kažkas pantrina, sako, o vis dėlto klebonas tą ir tą, o jis nori dėl to ir to. Tai iš tiesų man tie žmonės padeda ganyti, padeda rūpinti šitą bendruomenę. Yra labai svarbu nepalikti kunigų vienų. Nepalikti kunigų vienų. Nes jie nėra šiaip pašto darbuotojai arba dar kokie, kurie atėjo į darbą ir parėjo namo ir yra kažkas. Jie nieko kito neturi be mūsų. Jie be bažnyčios nieko kito neturi. Ir jeigu jie neturi mūsų, jie tada susiras ką nors kitą. Ar butelaitį, ar kokį santykį, ar kokį hobį, ar ką nors kitą, nes, nu, negera žmogui būti viena. Jeigu bendruomeniai kunigo nereikia, tai kunigas susiras kažką kitą. Ne visada patį geriausią pakaitą. Ir kadangi manęs, ačiū Dievui, čia visą savaitę nereikia Krekenavoje neupytei, tai aš galiu ir į kunigų seminariją nuvažiuoti, aš ir policijos bendruomenėje galiu dirbti, aš ir tikėjimo šviesos bendruomenės kapelionu galiu būti. Todėl, kad šitai bendruomenėje tiek manęs nereikia. Nu ir valiotai tada susirandam, kam reikia. Sako, pas tave nėra šiokiadieniai bazilikoje šventų mišių, nėra kasdienių šventų mišių. Nesako, ir labai senai nėra. Nes niekam tų kasdienių mišių nereikia. Nu, aš galiu, kad Akvilina ateis, Gediminas ateis, jam pagal darbą priklauso būti darbo vietoj. Bet daugiau, tai niekas neatėjo manęs ir nesakė, klebonė, ar galėtumėte mano, reiškiasi, maldai, man labai reikia Eucharistijos kiekvieną dieną. Ar galėtumėte aukoti mišes, aš pažadu, aš įsipareigoju, aš ateisiu. Toks žmogus dar per 12 metų nesirado, nei vienas. Ir tada aš ką priimu, kad dvasia nepažadino nei vieno žmogaus, nu, kad čia turi būti švenčiama kasdienė Eucharistija. Nepažadino nei vieno. Tai nepažadina, tai reiškia, si dvasia nori, kad aš būčiau kažkur kitur. Aš suprantu, čia ne priekaištas, čia tiesiog bandymas suprasti, o kur šventoji dvasia mus kreipia. Nes miestuose yra kasdienės mišos, bet tai miestuose mes turime visai kitokį žmonių procentą ir tos mišos yra kasdienių, kurie eina, nes nu, iš įpročio neturi, bet tokias jau baigia išmirti. O visa kita miestuose, tai laidotuvinės, mirusių mišos ir visa kita, pasiklausykit, kiek ten meldžiama už gyvuosius. Bet nepalikit savo kunigų vienų. Nepalikit. Ir sugebėkit iš jų išsireikalauti tai, ką jie gali duoti. Tegu jie moko, tegu jie katekizuoja, tegu jie skelbia, tegu jie aiškina, tegu jie veža į piligrimines keliones, kas sugeba, kas gali. Nu, yra skirtingų kunigų, skirtingų dovanų ir tegul jie jas naudoja bažnyčios ir bendruomenės labui. Ir dabar kaip juos? Kiekvieno bažnyčioje su malda ir pasniku uždėdami rankas. Rankų uždėjimas. Kunigo vyskupo diakono konsekravimas uždėdamos rankos ant galvos. Tai yra išorinis ženklas dvasios perdavimo, dvasios jėgų perdavimo. Aš tau perduodu šventąją dvasę, sako vyskupas. Bet prieš tai turi būti malda ir turi būti pasnikas, tos dvasios ir tas, kuris ją gauna ir tas, kuris ją suteikia kitam, tos dvasios turi alkti, tos dvasios, Dievo dvasios. Ir tas, kuris gauna šventąją dvasę ir tas, kuris teikia tą šventąją dvasę, perduoda, abu turi suprasti, kad jiems reikia šventosios dvasios. Ir tas supratimas, tas alkis šventosios dvasios pasireiškia pasniku. Vyskupai prieš suteikdami šventimus kunigams turi pasnikauti. Kunigai prieš priimdami šventimus turi pasnikauti. Jie turi susilaikyti nuo valgio, jie turi būti nepersisotinę, neraugėjantis, jie turi būti truputėlį apmarinę savo fizinį kūną, kad galėtų kažkaip labiau suprasti, kad dvasios dalykams yra teikiamas pirmumas. Ir mes norime, kad mūsų kunigai būtų ne kunigai, o dvasininkai. Mes norime, kad jie būtų dvasios žmonės mūsų tarpe. Mes tai šitame pasaulyje visokie esame pavadinimai ir visa kita, bet tie, kurie yra mūsų vadovai, tikėjimo vadovai, mes norime, kad jie būtų tikri dvasininkai. Kad jie būtų kupini šventosios dvasios, kad jie padėtų mums atsipažinti dvasios dovanas, kad jie pažadintų mumise Dievo dvasios veikimą, mumise ir mūsų bendruomenėse bendruomenės labai. Mes norime, kad jie būtų dvasininkai. Mes linkime ir meldžiame jiems šventos dvasios. 25. Apkeliavę Pizidiją, jie atvyko į Pamfiliją, skelbė žodį Pergė ir leidosi žemyn į Ataliją. Pergė yra 280 km į pietus, Pergė yra Pamfilijos sostinė, kurioje tuo metu buvo veikė pastatytas 14 tūkstančių vietų teatras. Tai jeigu yra 14 tūkstančių vietų teatras, tai galime suprasti, kad tai yra didžiulis miestas, kuriame yra atitinkamas skaičius gyventojų. Nežinau, kokia yra Panevėžio arena, Kalnapilio, ar kaip jį dar vadinasi, kiek ten tų tūkstančių telpa, bet tikrai ne 14 tūkstančių mažiau, aš manau, ten 9 ar kiek. Tai reiškia, Pergė turėjo būti labai didelis miestas, į kurį atvyko. Ir miestas pagal to miesto archeologų rastus visokius įrašus ant paminklų, ant kažkokių tai lentelių, buvo pilnas gydytojų, filosofų, poetų, kalbininkų, atletų, aktorių, dainininkų, muzikų, šokėjų. Taigi tame mieste buvo pačių įvairiausių menų ir gebėjimų žmonių. Ir ką jie ten darė? Skelbė žodį. Ir mes jau sakėme žodį apie Jėzų. Dievo žodį, Dievo mintį. Ir nuvyko į Ataliją, į uostą, kuris yra 15 km nuo Pergės žemyn, ir iš uosto laivu sugrįžo į Sirijos Antiochiją. Mes sakėme, yra Pizidijos Antiochija, ir jie laivu plaukė į Antiochiją, Sirijos Antiochiją, iš kurios jie buvo pasiusti misijoms. Antiochijos bendruomenėje pirmą kartą pavadinti krikščionimis, ir iš tos bendruomenės Paulius ir Barnabas buvo tos bendruomenės pasiusti misionieriais į pagoniškas kraštus, pirmiausiai užeidavo pažydus iš Eivijo gyvenančius, o paskui pagonims skelbė evangeliją. Ir jie plaukė 480 km. Jie matėte, pestute nuėjo 300 ten, 150 ten, tai jie labai daug pravaikščiojo, bet paskutinį tą ruožą jie parplaukė laivu, nes ir pavargė buvo, ir kitas dalykas, kad nieko kito nebebuvo galima nuveikti, misija jau buvo atlikta, taigi jie norėjo sugrįžti į savo bendruomenę, kuri juos pasintė kuo greičiau. Ir ką jie ten daro? Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę pavesti Dievo maloniai, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. Grįžta atlikę sa užduoti pas tuos, kurie juos siunti. Taigi apaštalas Paulius ir Barnabas ne savo iniciatyvą išėjo pas pagonis. Bendruomenė, jų mokinių bendruomenė sakė, tą žodį, kurį jūs čia paskelbėte, reikia paskelbti ir kitiems. Mes jūs įsiunčiame, mes jūs aprūpinsime iš pradžių, ko jums reikia, kad jūs galėtumėte išvykti. Ir kad jūs galėtumėte daryti darbą, pavesti Dievo maloniai. Mes jūs pavedame Dievo maloniai, Dievo veikimui, Dievo dvasiai, kad jūs galėtume atlikti Dievo norimą darbą. Dievas turi savo dvasę, turi savo malonę, bet jis neturi įrankių, per kuriuos tą darbą galėtų padaryti. Mes jūs skiriame būti tais Dievo veikimo įrankiais. Dievo malonės veikimo įrankiais. Kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė. Taigi, būti misionieriumi, skelbti evangeliją, skelbti žodį, skirti vyresniuosius, stiprinti bendruomenę, drąsinti juos, kentėti kentėjimus, pasirodo, yra darbas. Yra darbas. Ir kažkas tą darbą turi dirbti. Yra darbas, kad būtų ir be darbo nebus rezultato. Tai kad būtų rezultatas, reikia, kad būtų daugiau tikėjimo, kad būtų daugiau žinios apie Jėzų Kristų, kad būtų daugiau žinios apie jo malonę, reikia, kad būtų kas dirba šitą darbą. Todėl protestantiškose bendruomenėse bendruomenė paskiria misionierius, sako, jūs metus dabar nedirbsite civilinio darbo, kad išlaikytumėt savo šeimas, mes pasižadam mokėti jūsų sodrą ir mes mokėsim, mes bendruomenę surinksim ir mokėsim jums algą, kad jūs galėtumėte vykti į kitą vietovę, į kitą kraštą ir ten gyventi ir skelbti Dievo žodį, skelbti evangeliją. Mes bendruomenė čia pasižadam jūs išlaikyti, kad jūs tuos metus paskyrę misijiniam darbui galėtumėte kažkur būti. Nieko tik manato bendruomenė taip į Panevėžį yra atsiuntusi ispanų šeimą, nieko tik manato bendruomenė, misionierių, kurie turi 5 vaikus, jeigu neklysto, eina į mokyklas. Ir jie buvo išlaikomi kurį laiką, paskui, kad bendruomeniai, kuri juos siuntė, būtų lengviau, kai jie pramoko kalbą, tėtis ir mama įsidarbino Panevėžyje, kad galėtų save išlaikyti. Bet aš jau girdėjau, kad jų misija baigėsi ir kad jie sugrįš atgal į Ispaniją ir toliau jau gyvens kokį ten gyvenimą. Tai jūs įsivaizduojate, va, ką misionerim ir jūs reiškėsi, mane išlaikote, jūs Gediminą išlaikote, jūs Akviliną, jūs personalą išlaikote, jūs Mantą išlaikote, jūs išlaikote, kad kažkas darytų Dievo darbą, nes jūs turite eiti į darbą, kuris dažniausiai su Dievo reikalais mažai ką turi bendro. Tai yra pirmiausia darbas, kuris yra skirtas pragyvenimui, šeimos išlaikymui, mokesčių susimokėjimui ir visa kita. Ir ta sekmadienio rinkliava, jinai yra skirta Dievo darbams. Jinai yra skirta, todėl mes ją ir duodam liturgijos metu, Eucharistijos šventimo metu, kad tais surinktais pinigais būtų daromi Dievo darbai šitoje bendruomenėje. Ne tik tai stogai dažomi, ne tik tai reiškiasi sienos keičiamos, bet būtų galima dirbti Dievo darbą. Reiškiasi, ir tas išlaikymas mūsų pastatų ir viso kito, jis prisideda prie to, kad Dievas turi čia savo bazę. Ir koks liudesys yra tom parapijom, kurios nebegali išlaikyti jų teritorijoje gyvenančio kunigo. Labai pasikeičia santykis. Žiūrėkite, upytė aš nuvažiuoju kada? Kada reikia. Ir kuo gyvena upytės bendruomenė visą savaitę, aš beveik nežinau. Bet kuo gyvena Krekenava, aš žinau, nes aš matau pro langus praeinančius, į kapus einančius, aš parduotuvėje kažką susitinku, aš kirpykloje kažką susitinku, aš čia maluosi, sukuosi ir nori, nenori, dalis jūsų kasdienio gyvenimo irgi yra man pažinu ir man žinoma. Ir kadangi aš dabar gyvenu ant kalno ir didysis langas yra tas langas, prie kurio aš dažniausiai yra stalas, prie jo sėdžiu, retas žmogus eidamas pro kleboniją, kur aš gyvenu, nepasuka galvos į kleboniją. Visiems įdomu, kaip gyvena klebonas. Bet dar įdomiau, ar klebonas yra. Nes jeigu dega šviesa, jeigu stovi mašina, jeigu gal per kiemą praeina linktelės galva, jeigu šviesa yra... Klebonas yra savo namuose, reiškiasi, mūsų bendruomenėje viskas yra gerai. Jeigu bėda, tai pas ką mes eisime? Nu pas kleboną. Tai man didžiulė laimė matyti tuos žmonės, kurie vairuotojai tai negali, ten reikia leistis nuo kalno žemyn, bet keleiviai net galvą pasukė pro langą žiūri, apdru ką nors pastebės. Ir jauni, ir seni nėra skirtumų. Man labai patinka tas dėmesys, reiškiasi, nu jūs mane supratote. Tai Dievo darbas. Trečia, Dievo malonė darė per juos savo darbą, o jie yra tik įrankiai. Yra labai svarbu, kad šitą pasaulio gelbėjimą nori atlikti ne kunigas Gediminas, ne vyskupas Linas, ne popiežius Pranciškus, šitą pasaulio ir mūsų gelbėjimą nori atlikti pats Dievas. Ir jam tik reikia įrankių, jam tik reikia žmonių. Ir jūs padedate man irgi daryti Evangelijos skelbimo darbą va tiems nuotoliniams žiūrintiems. Nes man sakė, a jūs COVID-o metu, kodėl negalit atsisėsti savo kambarį ir mums studiją supasakoti į ekraną? Ir aš sakiau, aš negaliu. Aš turiu kalbėti gyviem žmonėm, aš turiu matyti jūsų akis, aš turiu matyti jūsų veidus, aš turiu matyti, ar jūs supratot, aš turiu matyti, kaip jūs sureagavot, į ką jūs šypsotės, dėl ko jūs nuliūstate, kur jūs nulenkėte galvą. Man visą tą reikia matyti, nes tada aš žinau, kaip mane girdi, ar aš turiu labiau kažką paaiškinti, ar aš jau galiu toliau kažką pratesti, ar aš turiu sureaguoti. Bet sėdėdamas ir žiūrėdamas į šitą, va reiškiasi, skilutę, tai aš nieko nematau. Ir ten yra žmonės, kur rašo, negirdime, girdime, pasisuko, atsukite atgal, tarsi aš ten sėdžiu ir skaitau, ką jie rašo. Nu nėra tai. Ir 27.8. einam į pabaigą. Sugrįžę jie sušaukė bažnyčią ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėrės pagonims tikėjimo vartus. Sugrįžę jie sušaukė bažnyčią ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikė. Sugrįžę jie Sirijos Antiochiją, jie sukvietė bažnyčią, jie sukvietė bendruomenę, kuri jos buvo pasiuntusi ir jiems atsiskaitė, jiems raportavo. Žiūrėkite, egzegetai gražiai pastebi. Jie sušaukė bažnyčią ir apsakė, kokius didžius darbus. Sušaukė į vieną vietą visą bažnyčią. Ne pastoracinė taryba ekonominė, sako visą bažnyčią. Tai kiek tos bažnyčios turėjo būti, jeigu visi galėjo tilpti vienoje vietoje? Juk tuo metu nei bazilikų, nei bažnyčių nebuvo. Tuo metu bažnyčia buvo namų bažnyčia. Visa bažnyčia, reiškiasi, sugebėjo tilpti kažkieno didesniuose namuose, didesniam kambarį. Tai kiek ten galėjo būti? 12 žmonių, 20, nu 30 maksimum. Ir viskas. Tai mes kalbame apie bažnyčią, kuri yra, kur vienas kitą pažįsta, kur vienas kitą žino, kur nėra tie sekmadienio, žinai, daug metų, nu, iš matymo žinau, kad čia, žinai, katalikas. Sėdi ten trečiam šuolė, reiškiasi, už sakyklos. Bet nei vardo žinau, nei kur gyvena žinau, nei kuo gyvena žinau, nei už ką meldžiasi žinau ir taip toliau. Tokios bažnyčios nebuvo, kokia dabar. Mes gyvenam anoniminės bažnyčios laikais, kada nieks nieko nepažįsta ir už nieks nieko neatsako. Ir nieks su nieko nėra susiję. Jūs nueikite į protestantų, reiškiasi, arba į kokią sektantų bažnyčią. Ten nuo durų jūs pasitiks ir parodys, kur sėdėti ir kava, kur tualetas ir tada visus duomenis paims ir paklaus, ar jums nereikia per savaitę apsilankyti, ar nereikia ko padėti. Jeigu jūs nepasirodysit po savaitės, skambins, ieškos, kur jūs buvot, gal jums kas nutiko ir taip toliau. Bendruomenė, kuriai rūpi. O kam mes rūpime savo parapijos bendruomenė? Kam mes rūpime? Nes kai mūsų parapijos bendruomeniai susirgi, tu pasislėpi nuo visų. Kad niekas su tavęs nelankytų, niekas už tave nesimelstų, niekas nebandytų tau padėti. Ir tu sugrįžti į bendruomenę tik sėkmingai pasveikęs. Ir aš tą kapitalinį pavyzdį duodu visose kursuose, kuriuose dėsčiau pastoracinę vadybą. Žmogui moteriai diagnozuoja, reiškiasi, vėžį. 6 savaitės chemoterapijos. Ji iš bažnyčios suolo, kur sėdėdavo, nes dažniausiai mes sėdim toje pačioje vietoje, dingo 3 mėnesiai. Po 3 mėnesių atsirado jau plaukai ataugė ir visa kita. Per 3 mėnesius niekas jos iš bendruomenės parapijos nepasigedo. Tai na, man tokia bendruomenė reikalinga. 3 mėnesius aš nežinojau, nei kas mano buitim pasirūpins, nei kokia mano ateitis laukia, nei mano tikėjimas buvo susviravęs. Manęs 3 mėnesius niekam nereikėjo, paskui aš grįžtų į bažnyčią ir valio, nu grįžo, tai grįžo. Nu tai, būt negrįžę, būtumėm palaidoję. Nu tai kam man tokia tikėjimo bendruomenė reikalinga, kur kai man blogai, manim nieks nesidomi ir aš niekam nerūpiu. Tai va, kokią mes turim anoniminę katalikybę per tas skaičius. Ir kas iš tų skaičių? Kas iš tų skaičių? Bet čia mum yra klausimas ar kiekybėje, ar kokybėje. Ir va šiandien atėjome ir buvo mišios čia salė. Kažkas iš jūsų pasakė, tai kad šitai Krekenavos bendruomeniai tos salės ir užtenka. Net sekmadienį. Nu, gal kokiuose kalėdose, velykose, tai tada jau ten suvažiuoja visi iš visų pasviečių. Tai gali reikia tos bazilikos. Bet šiaip sekmadienio reikmėms, tai mes atsimename, čia 2 ar 3 metus meldėmės, čia mums puikiausiai užteko, kai buvo šalta pasišildėm, kai buvo šilta pasišaldėm. Ir, bet. Tai reiškia, nebijokime, kad bažnyčios kiekybė griūva. Mažėja žmonių bažnyčioje. O aš noriu pastebėti, mažėja netikinčių žmonių bažnyčioje. Nes iki tol bažnyčioje buvo pilna netikinčių žmonių. Tiesiog jie ėjo, nes iš tokie buvo, tokia tradicija buvo, tokie papročiai buvo. Ir kaip ir COVID-as suprato dalis tų inercinių kultūrinių katalikų, kad Velykose nebuvo bažnyčio ir Kalėdose nebuvo bažnyčioj ir niekas nenutiko, nei dangus nenugriuvo, nei kas. A, tai čia svarbiausias stalas. Pas mus buvo margučių. Pas mus buvo tas vaflis, tas baltas, nu, kur per kūčias, ką ten, koks ten. Ja, buvo šalia tos, reiškia, silkė pataluose padėtas. Mes švenčiam kūčias, mum Kalėdos labai svarbu. Mes per visų šventę, tai mes uždegam visus kapelius, aplankom visą žvakelę, sudegam, o meldžiatės? O tai reikia? Ir jeigu reikia, tai kaip? O tai bažnyčia einate tomis dėl? A, tai kuo tenai? Kai jūs žinotumėte, koks vargas yra tos visus kapus apvažiuoti, tai dar kokioj dar bažnyčioj tenai čia? Jau kapuose sustyri, su šaliko lapus visus naunugieni, visą kitą, o dar ten šalti, taigi kas ten laukia pelėse ir kerpės toj bažnyčioj? Tai čia truputėlį mes kažką išgirstame ir todėl sukasi šitas aparatas. Kad mes neišgirstume, kad mes toliau dalyvautume, gyventumėm iliuzijomis, kad su mūsų tikėjimu viskas gerai, su mūsų bažnyčia viskas gerai, su mūsų katalikybė viskas gerai, su mūsų maldom viskas gerai. Nu, aš kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, kad nieko čia labai daug gero. Ir pradedu kažkaip vis drąsiau šnekėti, nes gal ir mirti ruošiuosi, ar kas ten pasidarė, bet kažkaip labai pradėjau nebetaikyti. Nes kažkur galvoju, nu tai Dieve mano, nu tai kas iš to taikymo. Visi susirinko į vieną vietą. Tai jeigu visa Krekinovos parapija susirinktų į vieną vietą, tai kiek čia sueitų tūkstančių? Tai Dievo laimė, kad jie nesusirenka. Tada ir mikrofonų reikėtų, ir salių didesnių, ir bažnyčių, ir visa kita, ir čia kunigų reikėtų, ir šildyti reikėtų, ir čia kasdienės mišios būtų, ir čia Dieve, kai pasisuktų reikalai, kad čia nebespėtum, žinai, žmogus nei ten į policiją slakstyti, nei seminarijas dėsti, čia nuo ryto lyg vakaro artum. Kunigai netgi, kai jau buvo taip pakilimas bendruomenės, net ūkių atsisakė. Ir žiūrėkite, susirinko visi, apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos, kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Pasirodo, tie visi, kurie jie pasakojo, kur nuvėjo, kokios bendruomenės, kokius vyresniuosius paskyrė vardus, kaip juos persekio ir visa kita. Įdomu buvo klausyti jie. Buvo įdomu klausyti. Aš atsimenu, kai aš vaikas buvau, Petre Povilė Panevėžį, Jodelis amžinatilis dabar jau, monsinjoras Klebonas buvo, grįžo iš Romos, jau ten po sąjūdžio, grįžo iš Šventos žemės su kunigais, tai kelis sekmadienius iš eilės pamokslo vieto išlipęs, ne pamokslą sakė, bet pasakojo, kaip ten keliavo, kur ten matė, kupranugariai, dikuma, Roma, popė, Dieve man vaikui. Jau kaip įdomu pasakojo tokius, nu, nebūtus, ne, šiandien tai, nu, mes persisotėme tą informaciją, bet tada tai nieks nieko nežinojo, nieks nieko nematė ir pasakojo, kaip įdomu, aš ne dėl Dievo jau tada į bažnyčią, aš jau pasiklausyti, kur ten kas buvo. Kokius Dievo darbus per juos tuveikė? Kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus, duris į karalystę. Žiūrėkite, kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Aha, ne tik, ne tik žydams atvėręs vartus išgelbėjimą, bet ir pagonims. Pagonims suprato, kad žydų dievas yra visų dievas ir kad tai, ko jis nori žydams, jis nori ir kitiems žmonėms. Atvėrė dangaus karalystės vartus. Jėzų Kristų gali priimti kaip mesiją, kaip pateptai, kaip dievo žodį, ne tik žydai, ir lietuviai. Ir lietuviai, ir baltai, tą, ką mes čia esam padarę. Ir tas masiškumas, jis kalbėjo apie masiškumą, bet mes suprantam, masiškumas nebuvo tūkstančiai. Jeigu ten Antiochijoje telpo ten į vieną kambarį 50 žmonių, tai o jiem tai atrodo, kad masiška. Ir tada jie išbuvo su mokiniais netrumpą laiką. Netrumpą laiką ir toliau buvo su mokiniais mokiniai. Kai jie grįžo iš tos misijos, ta misija jų nepadarė toje bendruomenėje nei labiau aukštesnių, nei kažkokių gražesnių, nei medaliais neapkabino. Jie sugrįžo į savo bendruomenę, kuri juos pasintė būti misionieriais ir jie toje bendruomenėje toliau buvo mokiniai. Galbūt buvo ir vyresnieji, bet kartu ir buvo mokiniai. Jie buvo su savo bendruomenė. Ir mums reikia, iš namų iškeliaujami kokią kelionę, su kokią misiją, su kokiu projektu ir grįžtame, reikia grįžti į namus, į tam tikrą kasdienybę. Negalima būti visą laiką tik tai vien projektuose, vien tik renginiuose, vien tik tai kažkur. Aš sakiau, mano namai čia greit mane iškraustis ir klebonyje, nes aš taip prie tai čia būnu. Bet tiesiog reikia pabūti namuose, reikia pabūti su kasdienybė, reikia, kad nesusidaro įspūdis ir teisėtas įspūdis, kad klebono niekad nėra. Tai čia nėra geras įspūdis. Čia tas pats, kai šeimoje tėvo niekad nėra amžinai darbuose, ar mamos nėra. Tai tada vaikam, ne kad jais nėra pasirūpinta, bet tokio saugumo nėra ir kitas dalykas, ryšys nesimezga. Ryšys nesimezga, užtat vat reikia, jie sugrįžo ir netrumpą laiką buvo su savo bendruomenė, kol juos vėl kažkur kažkas pasintė. Tai tokio palaimingo kitimo, bet kitimo einant paskui Jėzų į gyvenimą, į apšiai gyvenimą, į amžiną gyvenimą, į Dievo karalystę. Amen.